kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. labaatankii bishan ee toddobaadkii tegey dunida waxaa looga dabaaldegay maalinta qaxootiga ee caalamiga ah. warbixin maalinta lagu soo beegay oo ay qaramada midoobay soo saartayna waxaa lagu sheegay in ku dhawaad 71 milyan oo qof ay guryahooda uga carareen colaad, tacadiyo loo geysto iyo musiibooyin dabiici ah, waxaana tiradaasi ay noqotay tii ugu heer sarraysay ee ay diiwaangeliso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR tan iyo markii hay-addaasi la aasaasay ku dhawaad muddo haatan 70 sannadood laga joogo. qaxootiga dunida ku firirsan ee dalalkooda ka cararay kuwooda ugu badan waxaa ka mid a soomaalida. qaxootiga soomaalida ayaa isugu jira kuwo nasiib u yeeshay inay dalal kale dibudejin ka helaan, kuwo ayaa ku dhinta tahriibka badaha iyo saxaraha, kuwo ayaa ku dambeeya xabsiyo, halka kuwo kalena ay baylah u noqdaan dhibaatooyin iyo tacadiyo loo geysto. haddaba toddobaadkan barnaamijka ilayska v o eda waxaan ku eegaynaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo shaqala-aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya rag qawlaysata ah. Muna Cabdullaahi Xaashi oo 26 sano jir ah oo ku nool Nairobi ayaa barnaamijka uga warramaysa dhibaatada shaqo la-aan ee haysata gabdhaha.
Soomaaliyaan ka imi 2015 Nairobi aan joogaa, waxna waa bartaa laakiin wax shaqaa ma hayo. meeshaan aan joogna horta marka ugu horreysa waxay kaaga baahantahay sharci inaad heshid, inaad wax baratay ama aad aqoon leedahay, waxyaalo badanaa lagaaga baahan yahay. waxaa dhacda xataa gabdhaha dee wax soo bartay ama sharci ku haysta inaanay helin, oo meel kastaba raggii ugu horreeyaan oo garasho wax laysku siinaayo, oo meel kastaba ay kaasoo xirmayso gabdhahaan markaad rabtid inaad wax shaqaada heshid.
qadre ismaaciil diiriye oo 24 sano jir ayaa iyana ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee Nairobi ku nool, waxay iyana ka warramaysaa shaqo la-aanta iyo caqabadaha ay kala kulmaan marka ay shaqooyinka raadiyaan.
sida anigoo kale waxaan Kenya ku nool 20 sano, wax ku baratay, ku barbaartay, haddana ay tahay shaqada markaa u tagtid waxay noqonaysaa caqabad kaleeto. sharciga hadduusan noqon xataa waxaa lagu leeyahay weji ahaan weji garasho in la isku weydiiyo kaleeto, yaa ku yaqaana, yaa kaa damiina, wax walba adoo la imaaday shahaadooyinkaaga wax walba haddana wajigarashay doonay.
dhibaatooyinka shaqala-aaneed ee ay Muno iyo Qadra ka hadlayaan ayaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi u baylihiya dhibaatooyin kale oo ugu soo dugaala duruufaha adag ee ay ku jiraan, sida ay barnaamijka u sheegtay Sahara Cali Maxamed waranto oo u oolaysa xuquuqda gabdhaha.
waxaa ugu horeyso kow gabdhaha niman dibadda ka yimid oo macnaha qurbaha ka yimid, ayagana gabdhaha waa iska masaakiin Soomaaliya ka yimaadeen, way soo qaxeen. nacam meelkaani ku nool yihiin ayagii noloshoodii siday usoo dhacsan lahaay ayay macnaha ay tantaaraynayaan, raadinayaan, ayagoo raadinaya waxay la kulmayaan niman dibadda ka yimid, nacam guuray usoo bandhigayaan ama xataa way farxumaynayaan, way dhibaataynayaan intay macnaha wax sisiiyaan. dhibaatooyinkaasay u geysanayaan kow awalan, midda labaad dadka ay u shaqeeyaan oo soomaalida ha ahaadaan, macnaha dad kale ajaanibta ha ahaadaan, dadka ay u shaqeeyaan gabdhaha soomaalida Soomaaliya kasoo qaxo, dhibaatada ay la kulmaan aad ay u badan tahay. marka waxaa kaleetooda ku dhaco dadka ay u shaqeynayaan waxyaabaha ay ku sameeyaan waxaa ka mid a inay ku xadgudbaan ragga gurigooda joogo, ama fara xumeeyaan, ama ay handadaan, ama ay u cagajugleeyaan si ay gabdhaha u dhibaateeyaan, ay mustaqbalkooda iyo fiijarkooda dambe ay u haleeyaan, ay ku xadgudbaan nacam xagga dhaqanka ay dhibaateeyaan. waxaa kaloo jirto in loo diido lacagta ay shaqaysteen xaqooda ah, xuquuqdooda ahayd, ayagoo micnaha u shaqeynayaan dhowr bilood ama sanad u shaqeynayaan ayaa waxaa la siinayaa khidmo aan u qalmin dhacagta hore ay ku shaqeynayaan, ay ku shaqeysanayeen. hadday diidaan hadee meeshaan qaf ay macnaha meeshaan timid oo macnaha aan ehel u joogin oo walaal u joogin oo xirqabe aan u joogin, nacam dhib badan ay la kulmaysaa. waxaa kaloo saddexaysa ay la kulmaan gabdhaha dadka ehelka ay kusoo jirtaan, dadka ehelka ay kusoo jirtaan fursaama hadiin dadkaas ayna ahayn dad fiican oo ilaahay ka cabsanaya ayna ahayn, gabdhaha way dhibaateeyaan. sababtoo qaarkood waxay hadda si ayaa hore dhacda camal, gabar ayaa hooyadeed xeryaha qaxootiga jirtay, waxay u dhiibatay maamo kaleetood Nairobi ay joogto si gabadha intay wax uga baratay, gabadhii ilaa xadgudub waa la kufsaday waana la dilay. dhibaatooyinku way badan yihiin gabdhaha ay la kulmaan.
nolosha magaalada Nairobi oo qaali ah, kirada guryaha oo aanu qof kasta awoodi karin, iyo gabdhaha qaarkood oo aan haysan ehel iyo meel kale oo ay ciirsadaan ayaa rag u tamashala taga Nairobi oo qurbaha ka taga ay uga faa'iideystaan gabdhahaasi sida ay marka la sheegayso saara cala waranto
qofka bini'aadanka hadii uu nahaysan meel uu ku soo hurto marba waa dhibaato u joogo aad ay u dhibban yihiin gabdhaha Soomaalida oo ku soo hurta meeshaan oo yimaado oo aan haysan ragga siiba ragga dibadaha ka yimaada aad ayay u dhibaateeyaan maalmaha hore dhac dhalanteed ay tusaan oo qiyaali ay tusaan aduhu qof aan nolol haysan oo nolol loo bilaabo waa dareemi kartaa dibka ay la kulmi karto marka gabdhaha waxyaabaha lagu siri kamid ta ama wayba meherisanayaan markay meherisanaan uuri u yeelan way ka tagayaan way ka dhoofayaan ama naga kale xaq u qabaan ama waa nin masuul aan ahayn ninooba iska ahaba nin xarig lama sitaan hooba xaqaba ku ahaba waxaan jirino gabdhaha masaakiinta dadku lagu goynaa tigid oo soo goosanaya meeshaan oo iimaana gabdhii saameedo gabdhii gabarnimadooda dhaafinaya hadana mustaqbalkoodii fiijirkoodii ayo daba kama fikiraya ubadka uu ka dhala xataa kuma xanaaneysanay wayna badan yihiin magaaladii joogan ragga islaamka inay ilaahay ka cabsadaan ragga soomaaliyeed ee dibadda ka imaanaayo gabadha muslimka ay guursanayeen oo walaashood oo soomaaliyeed ayaga ma jecelay gabadhooda in lagu ciyaaro inay gabdhaha muslimiin ayna ku ciyaaraan ayna dhibaateen ay dhibaato u geysanin gabadha haduu guursanayo si sharaf inuu guursado gabdheena soomaaliyeed gabdh qiim badan ee gabdh xoolo laga dhiibay ahaan gabdh aad loo raadiyay ahaan jireen laakiin hadda waxa dhibaatooda wadankeena ka dhacday iyo dhibka anaga nagu dhacay aya sababa gabdhihii inay iska noqdaan meel kasta ay joogan oo maanta ay u taariibeenba dhibku uu ku heystaa
Sheikh Maxamed Ibrahim Shukuul oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Nairobi ayaa barnaamijka u sheegay in dhibaatooyada ay saara ka hadlayso ay culimadu la socdaan
oo Ibrahim waxa soo baxay gabdho si sharci darro ah loo been sheegayo loo maran habaabinayo ama guur aan sax ahayn oo qodob sir ah ama hadda luqadda casriga qoto qoto ah dadayimid oo gabadhii la leeyahay nin wadaad xumo meelaha intii loogu yeero gabadhii meher been oo buga intii qac lagu siiyo dabadeedna dhowr bari la haysto hotel la dabo ninkii dibadda iska aadayo gabadhii miskiinta ahayd oo mataqaana la uureeyay laga tagayo ninkii telefoonadiisa iyo wixii dhan uu qarinayo halka ay ku rafaadayso arrinkaas arrin aad u xun weyn mid aan rabo inaan ka abaaro waxa horta marka ugu horeysa waxa weeyaan gurku waa mas'ala sharci ah xuquuq iyo waajibaad ba ka ratimaya in la ilaaliyo mid kale ma dhici karo guur gabadha waligeedu la raali ka ahayn inta badan gabadhu iyaga dabinka isku ridaya laana nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay laa nikaaha illa bi wali nikaah ma dhici karo bila wali ah waliba wuxuu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam ayuma imra'a haweenay kasta oo ninka xadbe bixir idni waliyaha waligeeda la'aantiis la guursado fanikaahu waa baatil guurkaasi waa baatil waxba kama jiraan marka taana waa in laga fogaadaa gabadha ehelkeeda iyo dadkeeda waa inay guurka approve gareeyaan si barito hadday wax yimaadaan xuquuqdeeda ay ugu difaaci karaan mas'ala kale oo afraad ba soo baxday haddana iyaduna oo ah barnaamij la yiraahdo al-mut'a mut'a oo guur waqti kooban ku eg contract noocaas oo kale aqdi la leeyahay muddo yar baan joogay muddaas aan ku qabaya guurka noocaas oo mut'adana waa xaaraan ahlu sunnaha xaaraan buu ka yahay maalinkii hilibka dameerka isaga iyo guurka mutcada iyo luxumul ximaar alxumuur hilibka dameerada isku maalinba ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam uu xaaraantinimay marka guurku waa waqti dheer ma aha wax temporary oo la isku meel gaarayo taana iyadana wax jira maaha oo maaha in dumarkii lagu khaldo arrin haboon maaha waxyaabaha dhacayaynu aragno oo hadday tahay kufsiga meel walba ka socda iyo mashaakilaadka kale taana diintu ma ogola culimaduna fataawa ay ka soo saareen iyo mataqaana qofka waxyaabaha noocaas oo kale ku kaca xukunkiisu wuxuu yahay waa laga hadlay waana mar walbana in lagu celceliya
sheekha ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyey ahamiyadda ay diinta islaamku siisay in la dhowro xuquuqda dumarka
haweenka in xuquuqdooda la ilaaliyo waa masalo sharci ah oo aada muhiim u ah nabigu sallallahu calayhi wasallam markuu sii dhimanayay arayadii ugu dambeeyey ee ku hadlay waxay ahayd istawsuu binnisaa'i khayran war haweenka khayrka kula dadaala waxyaabihii ugu dambeeyey feeri rasuulka ilaah isagoo dhimanaya oo intaasoo qadiyada hor yaalaan ayaa waxaa ka hosbixi weyday rasuulka sallallahu calayhi wasallam inuu nagala dardaarmo haweenka marka haweenka waa vulnerable waa in la ixtiraamaa la daryeelaa xuquuqdoodana la ilaaliyo
sheekh Shukuul waxa uu leeyahay inkastoo ay jirto wacyigelin laga sameeyey falalka ku gabood falista xuquuqda dumarka haddana uu jiro firaaq weyn oo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Nairobi looga baahan yahay inay buuxiyaan
wacyigelinta waa laga sameeyey muxaadaraad badan baa haweenka loo qabtaa runtiina welina firaaq baa jira oo u baahan in aad loo sii wacyigeliyo laakiin arrinta ugu muhiimsan waxa weeye taladu gabdhaha ka gooda gabadha waxaan rabaa waxaa la yidhaahdaa qof walba meeshuu isdhigaa lagu gowraca lax walba marka ayagaa rabaa inay xuquuqdooda difaacdaan waa gabadhu dhulka mayna kasoo foorin dad bay leedahay waalid bay leedahay adeeray leedahay abtiyay leedahay ninkii guur ugu yimaado dariiqa saxda ah soo maro midda kale waxaan leeyahay nimanka dibadaha jooga oo iimaanaya ilaahay ka baqa gabdhahaasi waa gabdhihiini adashayn oo kale waa walaalihiin oo kale waa hooyadiin gabar kasta oo meel taagan gabar kasta nimbay hooyadii ama walaashi ama haaskiisa ay tahay inta midun weeyaan ama waa gabadha adashay ama waa walaasha ama waa haaskaaga ama waa eedada qof bunbay waalid iyo qaraabo iyo gabar u tahay halka ku xisaabtan marka ina taa xasuusnaataan ayaa loo baahan yahay ilaahay uga baqdaan cuqubada iska ilaalisaan waxa dhacaya inuu arkayno gabdh yar oo fara badan oo intii la wareeyay laga tagay laga dhuuntay ilmihii la rafaadsan ayaa meel walba daastan marka arrimaha iyada bulshada waxaan leenahay ilaahay uga baqa oo iska ilaaliyo xuquuqda iyo cuqubadaas
codkaasi sheekh maxamed shakuul oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee magaalada nairobi waxa ugu dambeeyey barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadannay qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo shaqola-aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya rag qowlaysata ah intaa ayaan barnaamijka ilayska v o eda ku soo koobaynaa inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.